Ютазы һәм Баулы районнарының айрым территорияләрендә югары патогенлы кыш гриппы ачыклану һәм аның таралу куркынычы сәбәпле карантин игълан ителде. Бу турыдагы указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Куркынычлы йогышлы урыннар Дутазы районының Димтамак авыл җирлегендә крестьян һәм шәхси ярдәмче хуҗалык территорияләрендә ачыкланган. Шир чыккан урыннарда Дутазы һәм Баулы районнары авылларын да кертеп, 5 чакрым радиустагы куркыныч зона Әлеге зонада авыру кышларыны дәвалау, кышларыны күшерү һәм төркемнәргә бүлү, кышчылык продукциясын чыгару, кышларыны йөртү, кыргый кышларыны аулау, читтән транспорт кертү тыелды. Татарстан Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе күзәтү зонасындагы чараларын да кертеп, авыру чараларын бетерү һәм таралымны булдырмау чаралары планын хәзерләячәк. Бүген Татарстан халыклары дустыгы йортында без россияләр, яш патриотлар курашы дигән төбәк-ара җыен эшен дәвам итә. Анда Россиянең 10 төбәгеннән 250-дән артык активист катнаша. Җыенда катнашучыларны Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов, Татарстан халыклары ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Ренат Вәлиуллин, Россия халыклары ассамблеясы совет рәисе урынбасары Андрей Худалиев сәламләде. Җыен медиа сәнгать аша патриотларының иҗади карашы, тискәре күренешләрне кисәтү һәм булдырмый калу өчен яшьләр практикалары лабораториясе һәм Россия җәмгыятының нигезе буларак күп милләт элек дигән темаларына кылашлый. Бүген Татарстан радиосының беренче тапшырулары эфирга чыгуга 98 ел тулды. 1922 елның башында ук җәмәгать эшлеклесе журналист Шамин Усманов 6-нчы партия конференциясе делегатлары конференциясендә Казанда радиостанция оештыру тәкъдиме белән чыгыш ясый. Бик Октябрь революциясенең 10 еллыгына башкалабызда радио ачарга рөхсәт бирелә. 1927 елның 7 ноябрендә беренче тапкыр Татарстан радиосы тапшырулары эфирга чыга. Радио редакциясе башта Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театры бинасында урнаша. Спектакльләр һәм концертлар турдан-туры эфирда трансляцияләнә. Радио яш иҗат кешеләрен берләштерү үзәгенә әверелә. Бу бинада радио коллективы 1930 елга кадәр эшли. Бик Ватан сугышы елларында күп кенә газета журналлар ябыла, ә радио киресенчә үсә. Бу чорда мәгълүмати программалар саны арта, эфирда музыкага зур урын бирелә. Еш кына югары башкомандующий боерыклары һәм Совинформбюро боерыклары радиодан татар телендә тапшырыла. 1958 елның гыйнварында ТСССР Министрлар Советының радио мәгълүмәт бүлеген, ТСССР Министрлар Советы каршындагы радио тапшырулар һәм телевидение комитеты итеп үзгәртү турындагы карар чыга. 2000-нче еллардан башлап күп еллар дәвамында тупланган радио фонотекасыннан язмаларны заманча чыганакларга күчереп язу һәм цифрлаштыру эше башланды. 2005 елдан бирле Татарстан радиосы Бөтенроссия дәүләт телерадиокомпаниясе филиалы булып тора. Радио редакциясе Казанның Шамил Усманов урамы 9-нче йорт адресы буенча урнашкан. Хәзер радионың һәр тапшыруы сайтта саклана һәм теләсә кайсы вакытта тыңлап була. Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә радиода яңа проектлар гамәлгә ашырыла. Тапшырулар, спектакльләр әзерләнә. Киләсе атнада Казанда Россия Көнчыгыш халыгара милли мәдәниятлар фестивале, Казанда Шәрек базары була. Шарага 40 илдән һәм Россиянең 20 төбәгеннән катнашучыларның килүе көтелә. Шәрек базары фестивалінің быйылғы яңалықлары турында Татар информ агентлыгында узган матбугат очрашуында сөйләделәр. Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хәкимҗанов 2026 елда Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы исемен йөртәчәген искәртеп узды. Аның фикеренчә, әлеге исем оештыручылар алдында тагын да зуррак бурычлар куя.
Быйыл да шушы фестиваль бик зур дәрәҗәле бәйрәм булып тора. Безнең министрлык инде монда һәр яктан ярдәм итә. Булыша беренче чиратта безнең рәисебез Рөстәм Нурәлиулы Миңнехановка бик зур рәхмәтебезне белдерәсе килә. Бөтен менә шушында катнашкан оргкомитет оештыручылар исеменнән, үзебезнең исеменнән, аның ярдәменнән башка бу проект әлбәттә шушындай дәрәҗәгә үсә алмас иде, яши алмас иде.
Галимжан Ибрахимов исемдәге тел әдәбият һәм сәнгать институты директоры Илгиз Халиков әлеге конференция фестивальдә булган мөһим юнәлешләрнең берсе булуын искәртте бездә.
Бик дөрес тәкъдим булды. Шәрык базары кысаларында фәнни компонентны кертү. Ягъни бу безгә тагы да өстәмә мөмкинлекләр ачы. Фәнни юнәлештә дә үзебезнең казанышларыбыз белән уртаклашырга һәм алга таба ниндидер юнәлешләрне бергә билгеләргә. Чөнки нинди дә булса фәнни гамәли конференцияның төп максаты нәрсәдә? Ул конкрет мәйданчык, әлеге мәйданчык кысаларында фикер алышу. Ә фикер алышкан вакытта фәндә ачышлар барлыкка килә.
Теләче районының Жирия авылында мәшһүр җырчы Таһир Якупов исемендәге 3-нче Бөтенроссия фестивале узды. Быел фестивальгә 153 гариза кабул ителгән. Анда Татарстан, Башкортстан, Мариэл, Чувашиядән, Казахстан, Төркия һәм Кытайдан да катнашырга теләк белдергәннәр. Шулардан 10 кеше лауреат булды. Иң яш башкаручыга 12 яш булса, иң өлкәне 87 яш иде. Гала-концертны фестивальнең беренче лауреаты Әхтәм Җамалиев чыгышыда бизә. Киләсе елның 13 майында Таһир Якуповның тууына 80 ел тула. Җырчының якты истәлегенә багышлап, киләчәктә фестивальне зурлап үткәрергә җыйналар. Республикада берничә зона этабын оештырырга ниятлиләр. Ә Башкортстанда сайлап алу турын үткәрү өчен туган тел телеканалы ярдәм итәргә әзер.